Rīgas domas budžeta komisija šonedēļ atbalstīja pašvaldības nākamā gada budžeta prioritātes, kuras uzskaitīja Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse.
Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs prioritātes nemainīsies, bet tikai nedaudz padodināsies. Un es šeit gribētu pirmajā vietā būt atzīmēt to, ka 2014. Gadā būs Rīga Eiropas kultūra draugspilsē, un līdz ar to arī šis lielākais palielinājums, kas būs saistīts tieši ar kultūras nodaļas.
Kā prioritāras noteiktas arī sabiedriskā drošība un kārtība, izglītība, sociālā palīdzība un investīcijas infrastruktūrā. Budžeta ieņēmumi Rīgai nākamgad plānoti par 0,8% lielāki nekā šogad un nedaudz pārsniegs 720 miljonus eiro. Par būtiskākajiem izdevumiem turpina Rīgas mērs Nils Ušakovs.
Ietvers ir apmēram tāds pats. Lielākais palielinājums iet uz ielam, plus bez ielam saltilta remonts, kas nākamgad prasīs tagad galvenais nesajaukt latus un eiro, attiecīgi 7 miljonus latu un 10 miljonu eiro. Un praktiski divkāršots finansējums ielu remonti. Tas ir tas lielākais.
Budžeta komisija atbalstīja arī vairākus deputātu individuālos priekšlikumus. Par šo lēmumu gandrīt ir arī Rīgas domas Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja Baiba Broka.
Es pat teiktu, ka ļoti pārsteidzīgi un patīkami to, ka visi mūsu sagatavotie priekšlikumi, kas bija papildus tiem, kurus mēs atbalstījām jau katrā darba komitejā, kas bija iekļauti jau kā atbalstītie, šie mūsu izstrādātie priekšlikumi ir atzīti par labu, esam un ir apmierināti. Un līdz ar to es varbūt patiešām gandrīt, ka ir sadzirdēts šīs racionālās un saprātīgās idejas un mūsos kā opozīcijas deputātos ir iekļauti. Klausījušies, nemēģinot to šķirot no politikas, bet tiešām skatoties, kas rīdziniekiem kopumā ir svarīgi.
Piemiņas zīmes Eduardam Berklovam un Gunāram Astram, nedaudz lielāki pabalsti jaundzibušajiem un politiski represētajiem, kā arī papildu štata vietas labklājības departamentā, lai cīnītos ar narkotikām skolās. Šie nacionāļi priekšlikumi ir guvuši atbalstu, taču tas vēl nenozīmē, ka balsojumā par budžetu kopumā frakcija būs par. Atzīst Broka.
Ir pārāk, mēs skatīsimies un vērtēsim, kādas šīs pozīcijas, jo joprojām mums nav skaidrība par virkni un būtiskiem fundamentāliem jautājumiem par šīm neskaidrajām, neizsīkstošajām mērķa dotācijām Rīgas satiksmē. Ja? Un kā mēs redzam arī šis lēmums par transporta atlaidēm, kas parādās, ja? Tātad tas ir neskaidrs gan no juridiskā, gan no finansu viedokļa, kāda tam būs ietekme. Īsti mēs atbildes neesam saņēmuši. Tā kā tas nebūtu nenozīmē, ka mūsu priekšlikumi ir ņemti vērā un atbalstīti, ka mēs lai akceptēsim vispār, ja mums joprojām ir jautājumi, joprojām ir iebildumi pret virkni šīm, teiksim, pieņemtajiem lēmumiem.
Sākotnēji plānotais Rīgas nākamā gada budžeta deficīts ir 4%. Šī gada plānos budžeta deficīts pārsniedza 11%, taču tagad Rīga iecerējusi būt taupīgāka, skaidro Tiknuse.
Mums ir bijis 5 gadu periods, ka mēs esam vispār bez budžeta deficīta strādājuši. Bet tur bija liels arī ekonomikas pieaugums. Un pēc tam šos pēdējos 4 gadus mums ieņēmuma līmenis ir palielinājies pavisam nedaudz, ja mēs salīdzinām. Mēs esam salīdzinājuši arī datus ar IKP. Mums tāpat kā valstī IKP aug daudz straujāk nekā mums aug budžeta iespējas. No tātad mēs esam pie šīm fiskālajām robežām nonākuši. Un tas uzkrājums, kas mums bija uz iepriekšējiem periodiem pozitīvā, budžeta gadījumā sakrāts, ne, viņš nav mūžīgi.
Rīgas domas balsojums par pašvaldības budžetu kā ierasts notiks dažas nedēļas pirms gadumijas. 17. decembrī. Ivo Leitāns, Latvijas radio.